Leyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji maýy hepdeniň penşenbe güne eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda gytalan şeker ýene gymmatlaýar. Berdimuhammedow ýetişmedi katyly ýitgisiz ýygnama üçin komissiýa döretdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 23-nji maýda Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas'ın Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşup, Washingtonyň 2015-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulaşygynyň çykmagynyň netijeleri barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maas Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo we AQTAň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton bilen duşýar. Bu duşuk Birleşen Ştatlaryň Irana garşy taryhdaky iň güýçli sanksiýalary giýirijekdigini wada bermeginden 2 gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýran ýakyn gündörde söwüşüji ýoldluklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly ılalaşygynyň ruhuny ýagny özünini bozdy diýip 8-nji maýda ılalaşygdan çykdy. Germaniýa, Britaniýa we Fransa hemde ýadro ılalaşygyna gol goýan beýleki iki döwlet Hitaý we Orsiýa bilen bilelikde ılalaşygy halas etmäge synan şiarlary. Biz Germaniýada şeýlede Europada ılalaşygy saklamak we Eýrany bu ılalaşygda saklap galmak üçin derur bolan ähli zady etmäge taýýar diýip 22-nji maýda Maas Kongresiň wekilleri bilen geçiren duşundan soň aýtdy. Tusuluktaki opozisyon siyasatçı ve korrupsiyaga qarşı aktivist Aleksey Navalniynyň YouTube kanalynyň alyp barjysy Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putina qarşı geçirilen köpçülüklerin protestler bilen baglanşykly 30 gün türme tusuluğuna hökm edildi. Ruslan Şavedinow özüniň Moskwadaky öýüniň daşynda polisiýa tarapyndan 22-nji maýda tusuw edildi we Tverskoy polisiýa merkezine alınıp gidildi. Şavedinow suw zalynyň gapysynyň öňüne surata düşüp 30 gün men sizi ýurdumyzyň geljegi uğrundaky görüşi gatnaşmağa çağırmağı devam ettirerin deyip Twitter sosial ulumundaki sahipasında yazdı. Navalny'nin korrupsiya qarşı fondunun aklawçısı Ivan Jadanov'ın aytmağına göre Şavedinov Putin'in gaytadan prezidentliğe saylanmağına qarşı Navalny tarapından 5-nji mayda geçirilen yürüyüşün guramatçılarının biri bolmakta ayplanyar. Putin'in 7-nji mayda geçirilen prezidentliğe kasam ediş davarasının ön yanında 41 yaşındaki Navalny ol bizim padişamız del diyen şiarasında öz tarapdarlarını köpçülükle köçä çykmağa çağırıpdy. Orsiýetde geçirilen köpçülükli protestler döwründe polisiýanyň tutsaw etmelerine syn edýän garaşsyz OVD info toparynyň maglumatyna görä şol ýerişlerde 1610 adam şol sanda Navalnyň özü hem tutsaw edildi. Birleşen Milletler Guramasy şu ýylyň başyndan bäri Owanstanda konflikt we tebigi betbagçylyklar zerarly 108 mingden gowrak adamyň öz öýünü terk edip başga ýere göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 13-nji maý aralygynda jemi 108440 adam başga ýere göçdi diýip 22-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meselelerin koordinasiýasy baradaky idarasy habar berdi. Öz ýaşaýan sewitini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sany boýunça Gazny welaýatynyň gündä bölü ilkinci orunda duruyar. Bu sebepte 10 mün çemesi adam öz öyünü terk edip başka yere göçmeye mecbur oldu. 23-nji maýda Hazar deňziniň türkmen kenarındaky awaza siýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň 9-njy halkara gaz kongresi öz işine başlady. Halkara gaz kongresi Türkmen gaz döwlet konserni we Gollandiýanyň KHB Holland kompaniýasy tarapyndan guramalaşdyrylyp, oňa 70-den gowrak kompaniýa gatnaşýar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gaz kongresine gatnaşyjylara iýberen gutlugy hatynda bu ýere gelen hünärmenleriň tebigi gazyň iýberilýän uğurlaryny diversifikasiýa etmek sebitte ve dünyada energetika howpsuzlygyny ve gaz geçirjilerin eksport mümkinçiliklerine, gazy gaytadan işlemek ve gaz himi ulgumyna maya goyumlaryny çekmegin iler tutulýan uğurlaryny ösürmek barada pikir alyşjakdygyny aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünyada ilkinji orunlaryň birini eýleýänin bolsa, onu eksport etmekde diňe bir aljaýa, ýagny Hitaýa garaşly bolmagynda galýar. Esasy girdijisi tebigi gazyň eksportyna bagly Türkmenistan öz gazyny 3 Urwançı Hitaýa, Russiýa we Irana satýardy. 2016-njy ýylyň başynda dören gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy beseden soň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň Aşgabatyň Irana aktaryan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan gaz müşterilerinden ikisini ýitirdi.